итна постапка. По исклучок, закон може да се донесе и по итна постапка, но само во следните случаи. Ако е тоа необходно заради спречување и отстранување на поголеми нарушувања во стопанството, кога тоа го бараат интересите на безбедноста и одбраната на земјата, или во случај на поголеми природни непогоди, епидемии или други вонредни и неодложни потреби. Предлагачот е должен да го образложи предлогот за донесување на закон по итна постапка и да го приложи предлогот на законот чие донесување се предлага. За оправданоста на предлогот, Собранието одлучува без претрес. Ако одлуката е позитивна, Собранието ги задолжува матичното работно тело и Законодавно-правната комисија да расправаат по предлогот на законот. Кога предлогот на закон се разгледува по итна постапка, не се одржува општ претрес. Второто и третото читање се одржуваат на иста седница. Во тој случај, второто читање започнува со претрес по предлогот на законот во согласност со одредбите на деловникот за второто читање. Кога предлогот на закон се разгледува по итна постапка, не важат временските ограничувања наведени во деловникот.